Хиллари Клинтон Қазақстанға келді. Клинтон жетекшіліндегі ақш делегациясы сәрсен бүгін Астанада басталатын Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысады. Сонымен қатар ақш мемлекеттік хатшысы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен және сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен кездеседі. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ғаламдық және аймақтық саясат мәселелерін талқылады деп хабарлайды президент баспасөз қызметі. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысу үшін Астанаға келген Пан Ги Мун Қазақстанның аталмыш ұйымға төрағалығын жоғары бағалап, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қырғызстандағы жағдайды тұрақтандыруда атқарған рөлін атап өтті. Сонымен қатар Біріккен ұлттарының басшысы Қазақстанды Ауғанстандағы қауіпсіздікпен қамтамасыз ету мәселесіне қосқан үлесі үшін мадақтады. Президент баспасөз қызметінің таратқан ақпаратына сәйкес, Астанада өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті Қазақстан басшылығының ғана емес, сонымен қатар президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мен оның бастамаларының халықаралық түрде мойындалуын білдіреді. Қырғызстанның жаңа парламенті үш партиядан құрылған коалициялық үкімет құруға келісті. Парламент төрағасы міндетін атқарушы Ташполот Балтабаевтың айтуынша, социал-демократиялық партиясы мен республика және атамекен партиялары коалиция құру туралы келісімге қол қоймақ. Қазанның 10-дағы сайлауларда 5 партия парламенттегі орындарға қол жеткізген болатын, сайлау Орталық Азияда алғаш болып парламенттік билік орнатуға бағытталды. Социал-демократтардың жетекшісі Алмазбек Атамбаев премьер-министрлікке ұсынылды. Республика партиясының басшысы Омірбек Бабанов премьер-министрдің орынбасары етіп тағайындалса, ал атамекен жетекшісі Омірбек Текебаев парламент төрағасы болатын болды. Ресей президенті Дмитрий Медведев батыс пен зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты келісім жасалмаса, алдағы 10 жылда жаңа қарулар бәсекелестігі басталуы мүмкін деп ескертті. Бұл туралы Медведев сейсен бүгіні парламентте жариялаған халыққа жолдауында мәлімдеді. Ішкі мәселелерге тоқталған Медведев ғаламдық экономикалық дағдарыстың салдары әлі толығымен жойылған жоқ, бірақ үкімет экономиканы тұрақтандыралды деп атап көрсетті.
Конечно, ситуация в экономике еще сложная. Не все последствия кризиса преодолены, нужно об этом сказать прямо.
Өткен аптада Медведев елдің саяси жүйесін сынаған болатын, оның айтуынша Ресейде саяси бәсекелестіктің жоқтығы оппозицияны оқшаулап, биліктегі Единая Россия партиясында кері әсер еткен. Ақш сенатындағы демократтар республикалық әріптестерін Ресеймен арадағы ядролық қаруларды азайту туралы келісімді қолдауға шақырды. Сенаттың сыртқы қатынастар комитетінің төрағасы Джон Керридің мәлімдеуінше, бұл келісім бекітілмесе, ақш инспекторлары Ресейдің ядролық арсеналын тексере алмайды. Стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімге ақш президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев сәуір айында Прагада қол қойған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай ақшты WikiLeaks веб-сайтының ақш дипломатиялық құжаттарын жариялауына қатысты мәселемен тиісті дәрежеде айналысуға шақырды. Қытай сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Хонг Лидің мәлімдеуінше, Бейжің Қытай мен ақш қарым-қатынастарының бұзылуын қаламайды. Жарияланған құжаттарға сәйкес Қытайдың жоғары лауазымды ресми өкілдері Қытай Солтүстік Кореяны пайдалы одақтас деп қарастырмайды. Егер бұл коммунистік мемлекет құласа, оған Бейжің араласпайды деген көрінеді. WikiLeaks жариялаған мәліметтерге қарағанда, интернеттегі Google веб-сайтына алған компьютерлік шабуылдардың артында Қытай басшылығы тұр. Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон дипломатиялық құжаттардың жариялануын халықаралық қауымдастыққа жасалып отырған шабуыл деп атады. Ақш Қытайды мемлекеттік құпияларды ұрлады деген айыппен түрмеге жабылған америкалық геологты босатуға шақырды. Қытай текті ақш азаматы Сю Фен 2007 жылдың аяғында мұнай саласындағы дерекқорды сату туралы келіссөзден кейін қамауға алынған болатын. Ақш елшілігінің өкілі Роберт Голдбергтің айтуынша, Феннің соты ашық өтпеген. Елшілік осыған байланысты Қытай сыртқы істер министрлігіне наразылық нотасын тапсырды, дейді Голдберг. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, Кабулда қаруланған адамдар құрылыс компаниясында жұмыс істейтін 9 күзетшіні ұрлап әкеткен. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, күзетшілерге шабуыл дүйсенбі күні Сарубия ауданында жасалған. Дәл сол күні Пакистан шекарасына жақын жерде ауған полиция қызметкері 6 америкалық сарбазды өлтірген болатын. Украина президенті Виктор Янукович халық наразылығын туғызған салық туралы заң жобасына вето қойды. Киев пен басқа да қалаларда мыңдаған адам кішігірім компанияларды салық жеңілдіктерінен айыратын заң жобасына наразылық танытқан болатын. Үкіметтің айтуынша, салық саласындағы реформалар экономиканы дамыту үшін қажет. Сейсен бүгіні Янукович аталмыш заң жобасын парламентке қайтарғандығын мәлімдеді. Пәкістанның солтүстік батысындағы жанкештілік жарылысынан 6 адам мерт болды. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге алыңыздар.